Πάμε τώρα στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος βρέθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και συμμετείχε σε μια ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, δίχως προηγούμενο. Το συζητούσαμε και χθες στην τηλεόραση Κρέτα. 6 υπουργοί έδωσαν ταυτόχρονα το παρόν στη συγκεκριμένη σύσκεψη με φορείς. Να τον καλημερίσω λοιπόν. Κύριε Παπαθανάση, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία στην εκπομπή μου.
Καλημέρα σας, κυρία Σφακιωτάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πράγματι ήταν πάρα πολύ ουσιαστική η συζήτηση με τα επιμελητήρια τους φορείς, και εκτός των υπουργών ήταν και δύο διοικητές, ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης και ο διοικητής της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα. Μόνος ήταν μια διευρυμένη σύσκεψη με όλους τους φορείς.
Άρα λοιπόν, μέσα από αυτή τη σύσκεψη, κύριε Παπαθανάση, τι προέκυψε και είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι έδωσαν το παρόν και πολλά διαφορετικά υπουργεία, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική διαχείριση των θεμάτων που τέθηκαν επιτάπητος?
Ναι, ήταν πολύ ουσιαστική η συζήτηση, γιατί πέραν των επιμελητηρίων ήταν και οι φορείς και εμπορικοί και απόλυτη Κρήτη. Επομένως εκεί αναπτύχθηκαν τα ζητήματα και τα προβλήματα και δόθηκε ευκαιρία στους υπουργούς να απαντήσουν σε πολλά από τα θέματα τα οποία τέθησαν. Όποια άλλα θέματα ήταν αρμοδιότητα άλλων υπουργών, σαφώς κατεγράφησαν και θα δοθούν απαντήσεις. Πάντως, αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι τα επιμελητήρια και οι φορείς είναι αρρωγή στην προσπάθεια που κάνουμε ανάπτυξης, και βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια και της πανδημίας και της κρίσης έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τα επιμελητήρια και πολλά από τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί τα έχουμε επιλύσει.
Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή τη συζήτηση που έγινε, κύριε Παπαθανάση, βασικό θέμα είναι το οικονομικό. Δηλαδή και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που βιώνουμε τώρα, με την ακρίβεια, με την αύξηση των τιμών, με τον ενεργειακό κόστος, ποιες είναι οι κατευθύνσεις από πλευράς κυβέρνησης ως προς την στήριξη των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση των επενδύσεων?
Κυρία Σφακιωτάκη, η κυβέρνηση έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια της, καταρχάς της πανδημίας, περάσαμε πολλές κρίσεις, αλλά ας μην αγγίξουμε το μεταναστευτικό τώρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πιο πολύ απασχολεί τις επιχειρήσεις το κύμα ακρίβειας και βεβαίως και ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Είδαμε ότι επειδή κρατούσαμε σωστά τον δημοσιονομικό μας στόχο, που σημαίνει πρακτικά μέσα σε μια εποχή που η Ελλάδα έπρεπε να συνεχίσει να δανείζεται, και μάλιστα με μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε ούτως ή άλλως ένα αυξημένο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, αποδείξαμε ότι μπορούμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, και αν αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα την κάναμε πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, το πρώτο πράγμα που θα με ρωτούσατε ήταν το ενεργειακό. Σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης και παίρνουν την επιδότηση. Τα νοικοκυριά βεβαίως κατά 90%, οι επιχειρήσεις κατά 85% έχει μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Όμως δεν έχει τελειώσει κάτι. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα και των συμπολιτών μας. Επομένως έχουμε υποχρέωση και να κρατάμε τις δυνάμεις μας, δηλαδή να κινούμαστε μέσα σε ένα σωστό δημοσιονομικό στόχο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, και κυρίως επειδή δεν γνωρίζουμε το τέλος, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα σταματήσει, καθότι οι θέσεις εργασίας πρέπει να παραμείνουν ισχυρές και η ανεργία να συνεχίσει να είναι μειούμενη.
Έχουμε και τον αναπτυξιακό νόμο, την επιχειρηματικότητα 360 μοίρες, που αν δεν κάνω λάθος είναι σε εξέλιξη.
Ναι, βεβαίως. Αναπτυξιακός νόμος, 3 καθεστώτα, ήδη ξεκίνησαν και έκλεισαν, θα ξαναξεκινήσουν και πάλι τώρα, πάλι εκ νέου αυτά τα καθεστώτα. Ένας αναπτυξιακός νόμος με μεγάλο ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το καθεστώς επιχειρηματικότητα 360 για επιχειρήσεις που θέλουν να υποβάλουν σχέδια και που έχουν σχέση με δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τη μεταποίηση. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, επαγγελματικά πλυντήρια, data center, τέτοιες δραστηριότητες, αλλά πολύ σύντομα εξορίξεις εκτός από αδρανή υλικά. Πολύ σύντομα θα ξανανοίξει πάλι το καθεστώς για τον τουρισμό, για τη μεταποίηση και βεβαίως και για την αγροδιατροφή. Να πούμε ότι επειδή και ειδικά στην Κρήτη, επειδή πλέον ο νέος αναπτυξιακός νόμος ακολουθεί μια φιλοσοφία θεματική, δηλαδή ξεχωριστά η αγροδιατροφή από τον τουρισμό, ξεχωριστά η μεταποίηση από τον εναλλακτικό τουρισμό, είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Κρήτη για σχέδια επενδυτικά στην αγροδιατροφή. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια με τον προηγούμενο νόμο είχαμε πολύ λίγες επενδύσεις, συνολικά 7 ή 10, και αυτό γιατί επιταχύναμε τις διαδικασίες και μπόρεσαν 7 ή 10 επενδύσεις να επαχθούν. Τώρα, μόλις σε 3 μήνες, είχαμε στην Κρήτη 36 προτάσεις επενδυτικές για αγροδιατροφή, που σημαίνει ξεκινά και υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για οργανωμένες επενδύσεις στο κομμάτι της αγροδιατροφής.
Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό να αξιοποιείται ο πλούτος μας, γιατί είναι και η παράδοση και ο πλούτος μας η αγροδιατροφή.
Μα είναι ευλογημένος τόπος η Κρήτη και νομίζω ότι η Κρήτη μπορεί και στο κομμάτι αυτό της αγροδιατροφής, δηλαδή σε οργανωμένα συστήματα παραγωγής με υδροπονίες και άλλα νέα σύγχρονα συστήματα, μπορεί να πρωτοστατήσει και να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο και ισχυρό εξαγωγικό σημείο. Επομένως το βλέπουμε αυτό και παρατηρούμε ότι με το νέο αναπτυξιακό υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Και για πάμε τώρα στο καλάθι του νοικοκυριού και στο Market Pass. Το καλάθι του νοικοκυριού ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Υπάρχει εικόνα πλέον για το πώς λειτουργεί. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι στην ουσία μπήκε διαφορετικό όνομα στις προσφορές, στο φυλάδιο προσφορών που είχαν έτσι κι αλλιώς στο σούπερ μάρκετ. Εσείς τι απαντάτε προς αυτό?
Κοιτάξτε, κυρία Σφακιωτάκη, πάντα στην κοινωνία θα υπάρχει και ο αντίλογος. Νομίζω ότι και αυτή είναι και η έννοια της δημοκρατίας, να παρουσιάζουμε κάτι και η αντιπολίτευση να λέει κάτι διαφορετικό. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι εμείς αυτό που θέλαμε είναι να δημιουργήσουμε ένα καλάθι νοικοκυριού όπου οι συμπολίτες μας και οι συμπολίτες μας γενικά ή οι συμπολίτες μας που έχουν και είναι και οικονομικά πιο ευάλωτοι θα έβρισκαν σταθερές τιμές. Ξέρετε, η διαφορά μεταξύ ιδιωτικής ετικέτας και επωνύμου μπορεί, αν θέλετε, να μην είναι ποιοτική, αλλά να είναι απλά λόγω της επωνυμίας. Mm-hmm. Άλλωστε, πολλές εταιρείες, θέλω να σας πω, παράγουν στην ίδια γραμμή παραγωγής τα επώνυμα και τα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Και πολλά νοικοκυριά, πολλές οικογένειες στην πατρίδα μας, όταν μπαίνουν μέσα, επιλέγουν ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι ιδιωτικής ετικέτας. Εν πάση περιπτώσει, περίπου 35 με 40% είναι επώνυμα προϊόντα και τελικά το καλάθι έχει κρατήσει τις τιμές για 13 εβδομάδες. Δηλαδή θα βρείτε γάλα με 1 ευρώ και 10 λεπτά. Θα βρείτε ρύζι με 60 λεπτά. Το ίδιο και μακαρόνια. Θα βρείτε αλεύρι κάτω από ευρώ. Που σημαίνει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές, το 95% περίπου το καλαθιού, των προϊόντων του καλαθιού είναι ίδιες τιμές ή χαμηλότερες τιμές. Από την αρχή που ξεκίνησε το καλάθι μέχρι σήμερα έχει μειωθεί η αξία του καλαθιού περίπου 16 με 18%. Επομένως βλέπετε ότι έχει αποτέλεσμα, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και κάτι άλλο, κυρία Σφακιωτάκη, τώρα εδώ που μιλάμε μέσα από το κινητό σας μπορείτε να μπείτε σε μια εφαρμογή που είναι μοναδική στην Ευρώπη. Μόνο εμείς σαν Ελλάδα έχουμε μια κρατική εφαρμογή, μια δημόσια εφαρμογή που σε πραγματικό χρόνο παίρνει τιμές των προϊόντων. Επομένως υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και προστασίας των καταναλωτών και έρχεται και η κάρτα αγορών που θα δώσει το 10% στα αγορά των προϊόντων μιας οικογένειας, στηρίζοντας κατ' ουσίαν το 85% των συμπολιτών μας.
Ναι, αναφέρεστε στο Market Pass.
Ναι, στο Market Pass. Το Market Pass καλύπτει το 85% των συμπολιτών μας. Και ακούτε, θα σας πω κάτι το οποίο κατ' ουσίαν απαντά και στις κάποιες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Μία οικογένεια τετραμελής, σύμφωνα με την κάρτα αγορών, με αγορές 520 ευρώ το μήνα, θα πάρει 52 ευρώ πίσω.
Mm-hmm.
Η αντιπολίτευση λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε 7% το ΦΠΑ από 13 σε 6,
ναι.
Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. 7%. Για πείτε μου, τι είναι καλύτερο για τον συμπολίτη μας, να του δώσουμε 10% στα 520 ευρώ ή να μειωθεί κατά 7% το ΦΠΑ στα 520 ευρώ. Θέλω να σας πω, μείωση του ΦΠΑ κατά 7% στα 520 ευρώ είναι 32 ευρώ. Η κυβέρνηση λοιπόν δίνει 52 ευρώ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για 32 ευρώ. Επομένως, και καλύπτει, προσέξτε, καλύπτει το 85% των συμπολιτών μας.
Ναι, αυτό απλά το θέμα είναι ότι το Market Pass έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ενώ η μείωση, για παράδειγμα, του φόρου προστιθέμενης αξίας θα μπορούσε να είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ναι, αλλά δεν ξέρετε αν μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα σιγά σιγά εξαφανιστεί αυτό το η ωφέλεια.
Είναι και αυτό ένα θέμα, κύριε Παπαθανάση.
Ότι η ωφέλεια αυτή παραμένει στο τέλος.
Και αυτό τώρα συνδέεται και με κάτι άλλο που ήθελα να σας θέσω, το οποίο σίγουρα το έχετε λάβει υπόψη σας, ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ναι μεν έχουν συγκρατηθεί οι τιμές, αλλά το περιεχόμενο δεν είναι ίδιο. Το περιεχόμενο της συσκευασίας. Και επίσης υπάρχουν και αρκετά τρίκ. Το συζητούσα το θέμα και με τον πρόεδρο μισθωτών καταναλωτών, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που η συσκευασία ως μέγεθος έχει μείνει ακριβώς η ίδια για να λειτουργεί παραπλανητικά και το περιεχόμενο είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με πριν, με την τιμή. Είτε να είναι η ίδια σε σχέση με πριν, είτε να είναι και ακόμη υψηλότερη.
Μάλιστα. Την Τετάρτη που ήμασταν στην Κρήτη,
ναι.
Θέλω να σας πω ότι εδόθη συνέντευξη τύπου με την παρουσία του κυρίου Ραυτόπουλου, όπου απαντήθηκαν όλα. Προσέξτε, εμείς όταν κάνουμε ελέγχους, ορίσαμε πώς θα μπορεί να ελέγχεται η αγορά μέσω της, του ποσοστού κέρδους. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορεί κάποια λυσίδα να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε ένα προϊόν που πωλεί από ό,τι είχε τον Αύγουστο του 2021, που υπήρξε μια κανονικότητα την εποχή εκείνη.
Mm-hmm.
Εμείς λοιπόν όταν πάμε και κάνουμε ελέγχους δεν ελέγχουμε την τιμή του προϊόντος. Ελέγχουμε την τιμή του προϊόντος όπως ανάγεται σε τιμή μονάδος. Δηλαδή αν έχουμε 600 γραμμάρια ή 500 γραμμάρια, λαμβάνουμε για τον έλεγχο τιμή μονάδος το 1 κιλό και πάμε και ελέγχουμε εκεί αν η πώληση και το ποσοστό κέρδους ξεπερνά το ποσοστό κέρδους του Αυγούστου. Έχουμε απαντήσει σε αυτό και θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει πάνω από 4.000 ελέγχους, πάνω από 3 εκατομμύρια σε πρόστιμα, σε σχέση με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ που είχαν γίνει 0 έλεγχοι, 0 πρόστιμα με 0 προσωπικό. Επομένως είμαστε έξω, έχουμε ηλεκτρονικά μέσα που ελέγχουμε. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά σε κάθε επιχείρηση.
Ναι, αυτό είναι σαφές. Καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Δεν είναι εφικτό αυτό.
Ναι, δεν είναι εφικτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι λειτουργεί και πάλι το 1520 το τηλεφωνικό κέντρο για τον καταναλωτή και μπορείτε και σήμερα πλέον να καταθέσετε και μια ανώνυμη καταγγελία. Βέβαια έχουμε εσχροκέρδια περίπου 6-8% στους ελέγχους. Όταν είναι στοχευμένοι έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών είναι παραπάνω το ποσοστό, αυτό είναι υψηλότερο και μπορείτε μέσα από τον ιστότοπο του Υπουργείου στο καταγγελίες.gov.gr από τον ιστότοπο να καταθέσετε και μια ανώνυμη καταγγελία. Οι συμπολίτες μας λοιπόν και όλοι που μας ακούνε τώρα στην Κρήτη μπορούν μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης στον ιστότοπο να καταθέσουν μια ανώνυμη καταγγελία και εμείς στη συνέχεια ομαδοποιώντας τις καταγγελίες κάνουμε και ελέγχους. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν σταματάμε τους ελέγχους, ούτε πρόκειται να σταματήσουμε.
Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα app καταγγελιών, κύριε Παπαθανάση, δηλαδή μια εφαρμογή που μπορώ να κατεβάσω στο κινητό και μέσω αυτής κάνω τέτοιου είδους καταγγελίες.
Όχι, δεν υπάρχει app. Υπάρχει εφαρμογή στο laptop, στο computer. Μπαίνετε μέσα στο... Ναι, κοιτάξτε, μπορείτε να το κάνετε και από το κινητό σας βέβαια.
Ναι.
Μπαίνοντας μέσα στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, μπορείτε και από το κινητό σας να μπείτε. Δεν είναι app με την έννοια app. είναι όμως, μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο, όπως μπαίνετε σε έναν ιστότοπο από το κινητό σας, να πατήσετε προστασία καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να μπείτε μέσα και να κάνετε την καταγγελία από το κινητό σας. Απλά δεν είναι app.
Ναι,
είναι,
ναι, κατάλαβα.
Είναι σε ιστότοπο.
Ναι, μπαίνει στην ιστοσελίδα, δεν κατεβάζει κάποια εφαρμογή. Ναι. Και σε ό,τι αφορά στο Market Pass...
Εφαρμογή είναι ο e-καταναλωτής, έτσι. Mm-hmm. App είναι ο e-καταναλωτής, ο οποίος στο κινητό σας μπορείτε να δείτε και όλες τις αλυσίδες και το καλάθι της κάθε αλυσίδας. Και μετά, εκτός καλαθιού, μπορείτε να βρείτε το κάθε προϊόν και μάλιστα μπορείτε να δείτε και τη διαχρονική εξέλιξη της τιμής του προϊόντος.
Μάλιστα. Έχει να κάνει με τα προϊόντα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού αυτή η εξέλιξη τιμών, έτσι?
Όχι.
Α.
Έχει να κάνει με όλα τα προϊόντα και εκτός καλαθιού.
Α, μάλιστα. Μάλιστα.
Μπορείτε δηλαδή αφενός να βρείτε το καλάθι, αλλά μέσα στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να μπείτε σε οποιοδήποτε προϊόν. Ρύζι, ας πούμε,
ναι.
Ό,τι είδος ρυζιού επιθυμείτε, και από εκεί και πέρα να πάτε και να δείτε την εξέλιξη της τιμής. Και είναι, βοηθάει και μπορείτε να βρείτε και ποιο σούπερ μάρκετ είναι και πού βρίσκεται το σούπερ μάρκετ, και μάλιστα μπορείτε να πατήσετε πάνω και να σας οδηγήσει και στο σούπερ μάρκετ που πουλάει το συγκεκριμένο ρύζι στη συγκεκριμένη τιμή. Μα δεν υπάρχει τέτοια εφαρμογή στην Ευρώπη. Είμαστε μόνο εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τέτοια, και ξέρετε, καθημερινά παραλάβαμε μια υπηρεσία που χειρόγραφα πήγαιναν 3-4 υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ και έγραφαν τιμές που τις παρουσίαζαν μετά από 10 μέρες, δηλαδή δεν υπήρχε παρατηρητήριο κατ' ουσία. Και σήμερα κάθε πρωί, στις 8 η ώρα το πρωί, αυτόματα τα προϊόντα περνούν στον e-καταναλωτή από τις βάσεις δεδομένων των αλυσίδων. Είναι κάτι το οποίο το έχει μόνο η Ελλάδα αυτό.
Όπως και το καλάθι του νοικοκυριού, έτσι.
Όπως και το καλάθι του νοικοκυριού,
γιατί ο Πρωθυπουργός είπε... Ναι, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Μακρόν για το συγκεκριμένο καλάθι.
Ακριβώς. Μας έστειλαν και τους στείλαμε απάντηση πώς λειτουργήσε, διότι λειτουργεί λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει και έχει δημιουργήσει ανταγωνισμό, έχει συγκρατήσει τις τιμές. Δεν είναι δύσκολο να το δείτε αυτό, είναι πολύ εύκολο.
Σε ό,τι αφορά στο Market Pass, για να καταλάβουμε λίγο, επειδή ακόμα είναι θεωρητικό, δεν έχουμε περάσει στην πράξη, θα πρέπει να γίνουν αιτήσεις ή είναι κάτι που θα δοθεί αυτόματα βάσει των φορολογικών δηλώσεων που κάνει το κάθε νοικοκυριό?
Θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε την αίτηση και θα τραβήξει τα στοιχεία από τη φορολογική δήλωση, πώς έγινε το Fuel Pass.
Μάλιστα.
Έτσι. Θα τραβήξει αυτόματα τα στοιχεία από τη φορολογική δήλωση του 21 και στη συνέχεια θα καταβάλει τα χρήματα, αν είναι στην άλλη κάρτα, στην άλλη κάρτα. Διαφορετικά, αν είναι σε λογαριασμό, έως τις 3 Μαρτίου θα καταβάλει την πρώτη δόση 3 μηνών. Βεβαίως εκεί, αν είναι σε IBAN, κατά 20% λιγότερα, επομένως το 80% του ποσού. Αν είναι στην άλλη κάρτα, θα πάνε τα χρήματα, 100% θα πάνε στην άλλη κάρτα, και αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε παντού, για να αγοράσουμε δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, τοποροπολία, ακροπολία, ακόμα και στη λαϊκή αγορά όπου υπάρχει ΠΟΣ.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια αναφορά σε ένα θέμα που έχει να κάνει με επένδυση στην περιοχή του Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα επ' αυτού, αλλά θα το θέσω το θέμα και θα μου πείτε. Το παρόν στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Κρήτη έδωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριος Πολίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της πρώην αμερικανικής βάσης της Γούρνες και είπε ότι είμαστε κοντά στο να πέσουν οι υπογραφές. Έχετε εικόνα εσείς για τη συγκεκριμένη επένδυση?
Βεβαίως, έτσι είναι. Είναι πολύ κοντά να πέσουν οι υπογραφές. Έχει υπάρξει πλειοδότης για το συγκεκριμένο έργο και επομένως έχουμε ένα μικρό ελληνικό το οποίο θα γίνει στις Γούρνες και είναι πολύ κοντά η υπογραφή. Απλά η εξέλιξη και η δυναμική που υπάρχει στις επενδύσεις στην Ελλάδα, κυρία Σφακιωτάκη, είναι αρκετά σημαντική και αυτό θα φέρει πολλές δουλειές, θέσεις εργασίας. Όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο επενδυτικός κόσμος, η επενδυτική κοινότητα εμπιστεύεται αυτή την κυβέρνηση, εμπιστεύεται τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, Και βεβαίως έρχεται και επενδύει στη χώρα, διότι βλέπει ότι αυτή η χώρα πλέον έχει ένα φιλοεπενδυτικό προφίλ και έχει μια κυβέρνηση που θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
Πάντως η εξέλιξη αυτή σε σχέση με την πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών είναι σημαντική, γιατί, κύριε Παπαθανάση, το συγκεκριμένο θέμα συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, επί της παρούσας κυβέρνησης. Άρα το γεγονός ότι μας υπόθηκε και στην παρουσία του αναπτυξιακού προγράμματος ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα μπορούν να πέσουν οι υπογραφές, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί μιλάμε για μια έκταση η οποία θα αξιοποιηθεί για τουριστικούς λόγους, έτσι.
Ναι, βεβαίως, είναι μια σύνθετη επένδυση τουριστική και, εν πάση περιπτώσει, θα φέρει και πολλές θέσεις εργασίας και κατά τη φάση της κατασκευής και κατά τη φάση της λειτουργίας.
Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση, σας ευχαριστώ θερμά.
Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακιωτάκη.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.